bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Gerla zertako eta zertarako.
Jean-Louis Davant, Herria astekarian 2023ko otsailaren bikoa.
Lehenbizi, ze diferentzia zertako eta zertarako artean. Zertako, hoi, gerlaren pisteko arazoina. Eta zertarako, gerla piztuz zeren esperantza duen pizleak. Duela laster urtzea hasi zen Ukrainako gerla. 2008-biko otsailaren 24-an Rusiako armada indarka sartu zen auzoko erresuma hortan. Ukrainaren adiskideak harritu ginen eta beldurtu berehala zeporatuko zutela Rusiarrek. Putine presidentak ere hori bera uste zuen. Kiev hiriburua hiru egunez hartuko zuela, han artean Zelenski presidenta garbituko, Ukrainako gobernua deseginen, bere gizonak karguan jarriko, erresuma osoa segidan aspiratuko, hango jendea bere alde zuelakoan. Hori zuen ustea. Etzen ordea holakori gertatu. Ukrainarek ezin hobeki buru eman zioten, eta udaren erditik hainbatean gaina hartu ere mendebalde juntako armeri esker. Orai, bi armadak neguak izoztu bezala ditu, beren arroila eta lubakietan erdi hortzirik daude, hatik ez geldirik. Hementxe batak, hantxe besteak, etxaila atakatzen du. Gizon ainiz galduz, metro zenbaiten irabazteko. Ataka handiak aintzin ikusten dira udaberri edo primaderako. Alde batetik edo bestetik edo bietarik. Tunelaren puntarik ez da oraino ageri. Adituen arabera, Ukrainak 100.000 soldado galduak ditu, hilak eta zauritu larriak metatuz. Rusiak kasik doblea. Gainera honek, Ukrainan bazter guziak sehatzen ditu, zibilak zinez kaltetzen, milionka ihes igortzen atzerira, edo erresuman baraiatzen, ekonomia izoratzen, berea barne, mundu osoko bakea kinka larrian jartzen. Zer nahi du Putinek? Ez dezake onar, Ukrainak Rusiari bizkarra eman dizon, Europako batasunean sartzeko. Gehiago ere, berak erranik, Ukraina ez du nazionetzat ezagutzen. Rusiako zati bat zaio, bere aspira bildu nahi luke, zuzenka ez bada zeiharka. Gainera, Rusia handia berriz josi nahi luke. Europa zatitu, OTAN erakundea urrundu. Eta zer ardietzi du? Lerro guzian bere burua izoratu du. OTAN iratzari du, eta edatzera bulkatu. Europaren batasuna ere azkartu du, armatzera lehiarazi. Ukrainaren naziotasuna barnatu, Rusiaren etsai eginez, bere armada eta ekonomia zinez taudu. Ze valentria. Gerla horren kariara orokorki zer pentsa, zer ondorio atera ironkorki. Erresumen arteko mugak, maizenik, usuenik, artifizialak dira. Ez da bai da garriak. Erresuma gehizenek beren baitan hizkuntzazko gutiengo edo minoria nazionalak badituzte. Frantzian berean ikusten dugu, gure kasutik hasiz. Beren artean beste gizako ezadostasunik ere badute estatuek, erresumek, adibidez ibai edo uhaitz bateko ura bi edo gehiagoren artean banatu zatitu partekatu behar denean. Eta kasu hori gero eta gehiago gertatuko zauku klima berotzen eta idortzen ari den arau. Gerla ote da desadostasun horien eta beste guzien konpontzeko bidea. Gainera oraiko arma lazgarriekin. Estatu bateko armada osoko erresuman sar ote daiteke tiroka. Gerlak ez du makurrik zuzentzen, erjausten du deus eman gabe. Galtzaileak ez duke bakerik, arabantxa bat hartu arte. Hori kantatu ginuen, duela urte terdi Abdelkader pastoralean, Rustoiko herri kipino honetan. Ikusten dugu nolako arriskua ekartzen duen, estatu buru batek botere sobera ukaiteak. Urgulutan sartzen da, itzutzen da, eta hor dago gakoa edo giltza. Jesusek desertuan ukan zituen hiru tentamendu haiei atzea irekitzen diena. Ezin hasea ontasunetan, boterean, eta ospean edo aintzan. Zaz, jende guziek ditugu hiru tentamendu handi horiek. Diktadore guziek bezala Putin itzudura hortan bizi da. Baita gezurrean ingurukoek beldurrez egia karatzik ez baitiote salatzen. Ongi argitu balute gerla hori piztuko zuena ez zaiti duri. Eta orai badakia galtzeko zorian dela behar bada ez. Frantzian ez da holako tiranorik. Bai ordea botere sobera duen president bat. Eta ez hau bakarrik, ez Macron bakarrik, naitzen netikoak ere bai. Eta president horrek gerlaz eta bakeaz berak bakarka deliberatzen du. Sarkozik parlamentuari baimenik eskatu gabe, eskua Libian sartu zuen, Afrikan bazterrak nahaziz. Gero Holandek halaber egin zuen Maliko gudukan parte hartuz. Horrek ere parlamentuari deus etzion galdatu. Orai Macron bere baitarik hangaindi gibelka hasia dugu. Eta uste dut arazoin duela. Sobera luzatu duela ere. Baina horrekaren mehoriz jo baimenik galdatu. Beraz, ene galdea, herritar eta ziutadanoek ezote dugu holako aferetan sudura sartu behar. Gutienez gure deputatu eta senaturen arartez. Gerla eta bakea ezote ditugu denen aferak eta kezkak. Bukatzeko, Bibliak nunbait dion bezala, zori gaiztokoa da bakarka dabilan gizona. Eta nehork luke bakarka ibili behar.
Tenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus